8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Čujem da je neki klinac potrošio na petarde platu jednog, recimo, od poštara, a iz Rusije je dobio pride neke što su jače od ovdašnje crne udovice. Na stranu psihološki razlozi koji ljude teraju na prangijanje. Životinje ne kupuju petarde, ne pale ih i ne razumeju šta se dešava. Buka im izaziva stres, potrebu da pobegnu, pa tako unezvereni završe pod točkovima automobila ili dobiju srčani udar. Iznenadni jak zvuk smeta svim životinjama, ali i bebama i starijim građanima. Udruženje za spasavanje životinja Animal Rescue Srbija pokrenulo je kampanju Tvoja petarda, moj život. Gošća emisije Sanja Radosavljević. U Srbiji je prošle godine potrošeno 404 milijarde dinara za ugovore o javnim nabavkama, što je oko 8% bruto društvenog proizvoda. Javnim nabavkama kupuju se računari, struja, nameštaj, papir, zgrade, vozila, hrana, piće, usluge za čišćenje i naručuju se određeni radovi. Sve ovo utiče na životnu sredinu i to uglavnom negativno, a ne mora da bude tako. Pored priče o značaju zelenih javnih nabavki, čućete i šta podrazumeva sertifikat Zeleni ključ i kako izgleda jedan održivi događaj. Posle sastanka sa direktorom Agencije za zaštitu životne sredine, delegacija pokreta Tvrđava saopštila je da je ispunjen njihov osnovni zahtev. Merna stanica za kontrolu zagađenja vazduha Radinac u Smederevu puštena je u rad. O tome govori Kolja Krstić. Pokret Gorana Vojvodine završava još jednu uspešnu godinu. O urađenom i o planovima govore Dušica Milenković i Đurđica Simin. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
let's come together.
Viktorini vodopadi ili dim koji grmi, kako ih naziva lokalno stanovništvo, pokušavaju da prežive u vreme jedne od najtežih suša koja je zahvatila Južnu Afriku. Najveća suša u poslednjih 100 godina svela je količinu vode na minimum. Ovi vodopadi spadaju u najveće i najspektakularnije u svetu i velika su turistička atrakcija. Slapove široke preko kilometar i po sa padom od 128 metara nazvao je po britanskoj kraljici Viktoriji škotski istraživač David Livingstone, prvi zapadnjak koji je posetio ovo područje 1855. godine. Vodopadi su upisani na UNESCO-vu listu svetske baštine u Africi. Dokaz o najstarijoj šumi na svetu, koja datira još od pre 385 miliona godina, otkriven je u napuštenom kamenolomu u američkoj saveznoj državi Njujork. Fosilizirano korenje, tragovi drevnog krajolika pripadalo je drveću sa stablom i lišćem, slično onome što i danas vidimo. Nalaz je otkriven u mestu Kairo, oko 60 km južno od Albanije. Do sada su naučnici smatrali da je najstarija fosilizirana šuma u Gilboji, također u državi Njujork, ali ovo u Kairu je 2 ili 3 miliona godina starija i znatno se razlikuje. Pretpostavlja se da je katastrofalna poplava ubila većinu drveća u šumi, ali je sačuvan korenski sistem. U blizini najvećih stabala pronađeni su čak i fosili riba. Brojni distributeri, podstaknuti zabrinutošću oko klimatskih promjena, povukli su vatromete sa svojih rafova, iako su svetleće petarde vrlo popularne u Nemačkoj na novogodišnju noć. Vatromet traje jedan sat, a mi hoćemo da štitimo životinje i imamo čist vazduh 365 dana godišnje, kaže šef više supermarketa u oblasti Dortmunda koji su prestali da prodaju vatromet. Vatromet u novogodišnje noći oslobodio oko 5000 tona sitnih čestica u vazduh, što je otprilike 2 meseca drumskog saobraćaja prema podacima Savezne agencije za životnu sredinu. Sitne čestice koje se ispuštaju u vazduh smatraju se štetnim za zdravlje ljudi i životinja. Tako su brojni nemački veliki gradovi ustanovili zone bez vatrometa zbog brige o zaštiti okoline i bezbednosti. Potražnja je ipak velika i očekuje se da će Nemci ove godine potrošiti 133 miliona evra za pirotehniku, isto kao i prošle godine. Prodaja vatrometa je regulisana. Petarde i druga pirotehnika u Nemačkoj su u slobodnoj prodaji 3 poslednja radna dana u godini. Istraživanje sprovedeno nad više od 1000 ljudi pokazalo je da se oni iznad 60 godina osjećaju najispunjenije. Takođe, oni koji su uspeli da nađu svrhu u životu, zdraviji su od onih koji nisu. Nasuprot tome, oni koji drugima ili sebi stalno nešto zameraju, kraće žive. Oni koji su u potrazi za smislom života, taj će smisao po svoj prilici i naći, ali tek nakon što napune 60 godina. Naučnici su utvrdili da je osjećaj ispunjenosti i smisla za dugovečnost po svoj prilici važniji od izbjegavanja cigareta, alkohola ili neredovnog vežbanja. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Oh no!
Yo, slick like Rick James when I hit. Super freak chicks, oh I don't miss. Fix for your nose, my flows make you sick. Two chicks for me, none for you like Twix. Play with head like cleft guitar picks. Went from bottom piss to making hits and hollow tips, then shooting lips. Handle our business, make sure it sits. Ride through the tunnel, the guest list. Light up your block with Roman candlesticks. Known to blow shows with pyrotechnics. Rapping about your whips while you catching transits. Flying shorty gifts with checks from Wick. Your records sound like a demo that was yet not mixed. Your whole style broken, it should be fixed. Time running out as my Rolex ticks. Don't get caught on the Av, it's too electric. What?
I dedicate this to my peeps who roam the streets. God bless their soul, may they rest in peace. There's those who finance and those who choose to lease. Whatever suits you, whether on the term of your lease. Different stroke for different folks, God. I refuse to go back and being broke, law. He got struck with lightning, he got hit hard. Faces 20 lights to maximum. There's all life to scar. The preacher's son, the nine, came off to Santa Maria. 10 cases of Malta, caught the diarrhea. Load of refugees on the aircraft carriers. You say dirty cash, we never heard of you.
You don't know me?
Yeah, yeah. Watch your back, watch your side. Swimming with sharks. Stringing like a heart while they playing Mozart. No credential, get nowhere like Oslo. Stand back to Frisco at the Regal Beagle. Suave like Rico, on fire like Pyro. Frantic like a schizo, rougher than Brillo. He caught the rap like Donnie Brasco.
Iza pokreta Gorana Vojvodine je još jedna uspešna, aktivna i radna godina. Možda će se naći malo mesta i vremena u novogodišnjoj noći da duboko udahnu, pogledaju iza sebe i osete zadovoljstvo, ali do tada i posle toga sve će biti rad. Ovoga jutra sa nama su Dušica Milenković i Đurđica Simin. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čestitam vam na nagradi koju ste dobili, još jedna u nizu, pričat ćemo i o tome i čestitam stvarno na entuzijazmu i na velikom radu.
Hvala.
Ajde, bar deo onoga što ste radili i što ćete raditi naredne godine da kažemo. Evo, Dušice, hoćemo da počnemo od edukativnih sadržaja kojih je bilo mnogo. Juče je završen zimski kamp Zimoljub. Bilo je naravno i letnjih.
Jeste. Kamp Zimoljub, ovo je druga godina kako ga organizujemo, namenjenim mališanima, i to je spoj učenja o tradiciji i kulturi koja se kod nas neguje, ali i o zimskom aspektu prirode koju su deca upoznavala tokom trodnevnog kampa. Prošao je izuzetno lepo, Đurđica ga je vodila i ja samo mogu da kažem kao neko koji juče bio na završnoj priredbi da su deca bila sjajna, da su jako lepo sve naučila, da su napravili za nas i roditelje divan događaj. To je zimski kamp koji radimo, ali tokom leta imali smo 5 kampova za decu od 9 do 15 godina sa različitim temama, više usmerenim na određene oblasti biologije i zaštite prirode, što je njima posebno interesantno jer onda postaju mali eksperti za temu za koju su se prijavili. To su naši čuveni pticoljubi, buboljubi, medoljubi, prirodoljubi, drvoljubi i tako dalje. Osim ovih edukativnih kampova, puno smo radili i edukativne izlete. To su jednodnevne posete zaštićenim dobrima koje mi organizujemo za decu različitih uzrasta. Nekada su to školska deca, nekad deca iz vrtića koje dolaze organizovano u Karlovci i mi im pokazujemo ono čime se Karlovci mogu pohvaliti, a to je očuvana priroda, netaknuta priroda, Nacionalni park Fruška Gora i zaštićeno prirodno dobro Kolinsko-Petrovaradinski rit, reka Dunav, koja je mnogima koji dođu interesantna jer nisu bili i upoznali reku sa te strane na taj način koji mi nudimo. Takvih je grupa bilo puno ove godine i već imamo najave sledeću godinu, a ono što je bilo posebno zanimljivo i drugačije ove godine, to je program za čistije i zelenije škole u Vojvodini koji mi radimo već 10 godina zajedno sa pokrajinskim sekretarijatima i koji je ove godine imao godišnjicu, 10 godina programa, mnogo više nagrađenih škola i mnogo više učesnika koji su se ove godine priključili. Mi smo ugostili više od 1200 dece na jednodnevnim izletima, predstavili im deo naših sadržaja, upoznali ih sa ovim prirodnim dobrima o kojima sam govorila, predstavili im naš ekološki centar i nadamo se probudili u njima i podržali ih da i dalje štite prirodu i da zavole prirodu na drugačiji način.
Ekološki centar Radulovački je sam po sebi jedan onako eksponat koji služi da pokaže kako izgleda jedna održiva zgrada, šta je energetska efikasnost, kako sve to ekološki može lepo da se uveže i da funkcioniše.
Jeste, ekološki centar je i sagrađen sa namerom da bude trening centar i da bude mesto koje će edukovati druge. Samim ulaskom u ekološki centar svi posetioci i svi gosti mogu da vide jednu zelenu zgradu održivu sa energetskom efikasnošću na različite načine koje se tu sprovodi. Mogu da vide objekat u kome su primenjeni zeleni principi i sadržaj koji se u njemu nude su ekološki prihvatljivi, oni podižu svest, što bi se reklo u našem jeziku, ali i otvaraju mnoge druge teme koje su zanimljive i mladima, i deci, i odraslima.
Sremski Karlovci, osim kulture, istorije, tradicije, prelepe, mogu da se pohvale i prirodom i ona je bila blagonaklona prema ovom kraju. Tu je Rit, tu je Karlovački Dunavac. Đurđice, šta se sve tu radilo? Osim što ste uživali u prirodi, mnogo se i radilo.
Mnogo se radilo, radi se proteklih 5 godina. Jeste, Rit sam po sebi predstavlja drugo mesto. Kolinsko-Petrovaradinski Rit predstavlja drugo mesto i druga tačka na Dunavu sa tako očuvanim ritskim i močvarnim staništima i to je ono što je Pokret Gorana prepoznao kao izuzetnu važnost ne samo za Karlovčane, nego pre svega za sve ljude, za sve turiste koji i ljubitelje prirode. Tako da proteklih 5 godina, a ove godine možda negde i najviše, zajedno sa volonterima iz čitavog sveta kroz međunarodni volonterski kamp Sačuvajmo Rit, Pokret Gorana Vojvodine uređuje prostor Karlovačkog Dunavca, odnosno da kažemo granicu Kolinsko-Petrovaradinskog rita i deo sa Karlovačke strane. Nekada taj Karlovački Dunavac, ili kako Karlovčani vole da kaže Stari Dunav, je bio interesantan svima, ali vremenom on je negde ostavljen po strani. Upravo ta vrednost je prepoznata i mi negde zaista smo sada u proteklih, evo, ajde kažemo 2 godine otvorili ceo taj prostor, uredili staze za šetanje, napravili tako da je svima dostupno i postavljanjem edukativnih tabli i uređenjem prostora da je svima dostupan, zapravo otvorili smo jedno novo mesto koje je pristupačno svima, po najviše Karlovčanima, ali i svim, kažem, turistima i ljudima koji žele da vide kako močvara i vlažna staništa izgledaju. Naime, ono samo po sebi ima izuzetnu vrednost baš zbog vlažnih staništa, jer predstavlja mesto za život mnogim retkim, ugroženim i zaštićenim vrstama biljaka i životinja, predstavlja jedno veliko hranilište za veoma važne ptice kao što su čaplje, rode, ptice selice, migratorne vrste, ali i vrste koje prezimljuju tokom ovih hladnijih dana. Sama kod sebe priroda je očuvana, tako da eto, to je nešto na što smo mi stvarno ponosni i negde ove godine, obeleživši 5. decembar kao Svetski dan volontera, zaista smo dobili veliku podršku na lokalnom nivou od strane ljudi koji zaista su bili sve prisutni na tom lokalitetu i dali veliki svoj doprinos, svoje slobodne sate i svoje slobodno vreme za uređenje tog prostora baš aktivno.
Đorđice, kako je bilo sa decom? Mi se svi odrasli, prvo smo uništili šta smo mogli sve da uništimo i sad se uzdamo u decu. Kao, e dobro, sad će mlade generacije da popravljaju.
Hoće i zaista smo ponosni. Bilo je fenomenalno. Sinoć smo imali baš jednu dobru žurku za kraj, ali pre toga oni su zaista posvećeni i negde mi smo ponosni što toliko godina radimo na tome, istrajni, nije lako, to se baš vi ne možete da vidite odmah da li su oni nešto usvojili, ali roditelji su tu neko ko je povratna reakcija gde oni danima pričaju o svojim utiscima sa kampa, gde oni roditelje vode u prirodu i pokazuju im određene biljke, životinje, usmeravaju roditeljsku pažnju na određene aspekte u prirodi i stvarno tek tada roditelji shvataju koliko smo mi za 3 dana uradili, koliko smo bili posvećeni njima i koliko je njihovo znanje. Nadamo se kroz održavanje upravo tog jednog tinejdžerskog kampa kojeg smo imali ove godine, želimo negde da zatvorimo taj krug od najmlađih do mladih i da to negde bude ovaj naše područje delovanja, zaista u tome potencijal i budućnost očuvanja prirode i mi smo stvarno ponosni, kažem, na to, zato što izuzetno je lepo kada vam deca koja prođu kroz kampove kasnije se vraćaju kao odrasli ljudi sa željom da budu aktivni, sa željom da volontiraju, sa željom da promene neke stvari u svojoj okolini jer imaju izuzetno veliko znanje stečeno svih ovih godina u koranima.
To je sjajno što radite i sa tinejdžerima jer mnogi koji rade sa decom kažu ono što se inače vidi. Vrlo su prijemčivi, ono predškolski uzrast, prvi, drugi, treći razred osnovne škole, sjajno sve shvataju, prihvataju, obožavaju prirodu, nema šanse da bace đubre negdje gde mu nije mesto. Međutim, stvari se kod iste te dece menjaju u nekim starijim razredima osnovne škole i tamo početak srednje, dakle nešto što se poklapa sa pubertetom. E sad, vi radite i sa decom tog tinejdžerskog uzrasta. Da, znači, radimo. Moguće je vratiti im to što znaju, ali su negde zaboravili.
Pa negde su malo samo sklonili, oni to imaju usađeno i to je dobro. To se malo kasnije vidi u nekim kasnijim godinama, na koji način, kakva je njihova osnova i kvalitet samim njima, kvalitet vaspitanja, ali zaista tinejdžeri jesu pogodni jer oni već tada imaju neka svoja opredeljenja, negde su usmereni kada je u pitanju priroda na određene teme, tako da mi smo eto, pilotirali to, ali ono što je dobro je da i drugi mladi su zainteresovani ne samo iz oblasti konkretno prirode u smislu biljaka i životinja, nego zaista evo, ove godine smo imali prostora da se družimo sa mladim ljudima koji su zainteresovani za energetiku, tako da kroz energetske agente koji su merili energetsku efikasnost u domaćinstvima tokom 2,5 meseca u Novom Sadu, u domaćinstvima na teritoriji grada Novog Sada, zaista smo dobili odlične rezultate što njihovih istraživanja, što same njihove motivacije i zainteresovanosti i prepoznati kao organizacija koja može da pruži i takve obuke i takva saznanja i da iz toga se izrodi rad, a pre svega motivacija za dalje uključenje i dalju brigu o određenim stvarima i određenim temama kojim se sam Pokret Gorana bavi.
Dušice, radi se punom parom i u okviru centra. Kamp Zimoljub je završen, ali radovi su u dvorištu, zastakljuje se bina, sada će postojati letnja i zimska scena. Odnosno sala zimska i naravno letnja scena kao što je i bila.
Jeste, u dvorištu su građevinski radovi za one koji nisu bili. Samo da kažem da ekološki centar ima jako lepo dvorište, veliko, koje je neobično za centar Sremskih Karlovaca i mi smo tamo nad potokom Stražilovačkim napravili jednu binu koja služi svim učesnicima koji žele da neki deo sadržaja izvedu i za građane, za meštane, da pozovu svoje goste i slično, ali smo shvatili da preko zime taj prostor se ne koristi i zato smo odlučili da napravimo zatvoren prostor koji će leti biti otvoren, zastakljen će znači biti i služit će preko leta kao pozornica i kao otvoren prostor, a zimi kao dodatna sala koja može da pomogne gostima koji su tu da rade u grupama ili da mi paralelno organizujemo, što se vrlo često i dešava, neko dodatno okupljanje, neki sastanak i slično. U ovome nam pomažu finansijski sin i sestric profesora Radulovačkog, čije ime nosi naš centar. Izuzetno nam je drago što oni, eto, kroz ovaj primer nastavljaju tradiciju pomaganja i dobročinstva prema Karlovcima i što žele da unaprede i naš rad i stanje životne sredine i položaj mladih u našim Sremskim Karlovcima.
Pretpostavljam da je gust raspored i kada su planovi u pitanju za naredni period.
Jeste, upravo smo radili strateški plan, on još treba da se završi za naredne 3 godine. Usaglasili smo šta je to što smo planirali za prethodni period, šta od toga je realizovano, a šta nije iz različitih razloga moglo da se realizuje, ali smo mnogo toga i pokrenuli. Tako da je opet bilo važno to revidirati, naći tačno mesto svakoj aktivnosti da bi naš rad imao smisla i da bismo uklopili sve ono što radimo u naše ciljeve koji su svima jasni i koji odgovaraju našoj osnovnoj ideji.
Đurđice.
Ovu jesen smo također koristili, izvinjavam se, samo koristili iz akcije pošumljavanja, verovatno svi vaši slušalci čuju da su planovi veliki za pošumljavanje u Srbiji. Mi dobijamo brojne inicijative, odazvali smo se na 2 koje smo podržali. To je bila jedna za pošumljavanje na Fruškoj gori sa Exit fondacijom i jedna sa Vojvodina šumama u Koveljsko-Petrovaradinskom ritu. Obe su bile sada u jesen, u novembru, kada im je i vreme. Veliki broj naših volontera je u tome učestvovao i to su primjeri dobro osmišljenih i dobro realizovanih akcija i mi se trudimo da podržimo sve ono što je za dobrobit, naravno, što je urađeno onako kako treba i stojimo na raspolaganju svima koji žele da organizuju sadnju i da nakon toga, nakon nekoliko godina, stvarno može da se pokaže šta je urađeno, da to stvarno bude primer dobre sadnje, uspešne, koja će preživeti i nastati ono što želimo, da bude ili šuma, ali da bude posađeno onako kako treba.
Đurđice, još jedna nagrada dodeljena je pokretu Gorana Vojvodine.
Jeste, dodeljena je nagrada. Nama je nagrada što smo pre svega ovako uspešno završili ovu jednu, završili i otpočinjemo obeležavanje jubileja, a ono što su eto i drugi ljudi prepoznali iz fondacije Living Danube ili Živi Dunavi iz Nemačke, gde smo aplicirali početkom negde septembra i za lokalitet Karlovački Dunavac i ukratko im predstavili šta sve radimo, kako to sve izgleda, kako je to nekad izgledalo, kako izgleda sada, koliki je napor i trud uloženo što volonterskih, što samih ljudi koji rade u organizaciji i upravljača prostora Vojvodina šume, tako da smo nekako sve to predstavili i dobili jedan pozitivan i lep odgovor jednog jutra da smo dobitnici nagrade Living Danube i da nam predstojeća godina sledi da kroz obeležavanje Dana Dunava u periodu 27. i 28. juna posetimo Nemačku i primimo nagradu u vidu podrške koja će zaista pokretu Gorana Vojvodine i samom Karlovačkom Dunavcu doneti prostor za razvijanje mnogih drugih stvari, da taj prostor će sada za sigurno imati neke određene sredstva sa kojima ćemo moći da realizujemo sve ono što smo zamislili, a pre svega da to mi, da kažemo, taj deo Koveljsko-Petrovaradinskog rita koji je izuzetno važan, jer praktično ceo Petrovaradinski rit
ne bi ni postojao da nema Karlovačkog junaca i da nema uređivačkog dela, tako da je izuzetno važno i zaista smo ponosni. Praktično, kažemo, znaju među nama ljudi koji su, da smo dobitnici, ali još uvek nekako to smo čuvali, tako da ste to vi prvi koji smo eto ovako javno, veliko i široko pričamo na tu temu i zaista smo srećni i ponosni što ćemo eto dobiti tu nagradu koja potvrđuje onda da radimo nešto na zaista kvalitetnom i dobrom nivou.
Čestitam, hvala vam mnogo i mnogo uspeha i dalje za poklon Gorana Vojvodina.
Hvala.
Čuli ste Đurđicu Simin i Dušicu Milenković iz pokreta Gorana Vojvodine.
Čarobne trenutke u novoj godini. Prigrlite vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Alternativa za bezbednije hemikalije Alhem organizovala je eko branč u hotelu IN sa ciljem promovisanja zelenih javnih nabavki u Srbiji kako bi skrenula pažnju javnosti donosilaca odluka na značaj uključivanja zelenih kriterijuma u postupke javnih nabavki u Srbiji. Eko branč organizovan je uz primjenu posebno formiranih kriterijuma za organizaciju održivog događaja, koji između ostalog podrazumevaju sprovođenje politika zaštite životne sredine, pa u skladu sa tim upotrebu eko sredstava za čišćenje, izbjegavanje korišćenja jednokratne plastike, separaciju i upravljanje otpadom i sl. Na Eko branču predstavljeni su i rezultati projekta Zelene javne nabavke kroz sinergiju zainteresovanih strana, koji je Alhem sproveo tokom 2019. uz podršku ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda SAD-a. Alhem je zajedno sa 20 organizacija civilnog društva pokrenuo inicijativu za izradu i usvajanje dokumenta javne politike Nacionalnog akcionog plana za zelene javne nabavke pred nadležnim organima. Jasmin Karanđelović.
Kome se mi to u stvari obraćamo, koji su to obveznici koji najviše troše ta sredstva, to su pre svega državna javna preduzeća. I oni su tu skoro sa 33%, među njima je samo EPS i elektromreža i elektrodistribucija preko 60%. Pa su tu, na primjer, toplane, ta velika javna preduzeća. Zatim zdravstvo i socijalna zaštita, Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, znači zdravstvo je, da kažem, jedan sektor koji je najveći korisnik javnih nabavki, pa tek onda otprilike u tom nekom nivou je i lokalna samouprava i lokalna javna preduzeća, znači na lokalnom nivou. Organi državne uprave su otprilike sa oko 14% i dalje ide gradska i opštinska uprava. Svi posle ovih su jako malim procentima, znači nauka, kultura i tako dalje, tako da bilo koji posao vezano, ako hoćemo da imamo neke konkretne rezultate vezano za zelene javne nabavke, ovo su u stvari ciljne grupe kojima treba da budu usmereni. Ono što je važno, međutim, nadležni organi u koje sam spomenula, to su ti organi državne uprave i mislimo da je jako dobro da oni budu ti koji će isprovoditi i da budu prosto primer ostalima, kao što je to slučaj u Evropskoj uniji. Evropska komisija skoro 90% sredstava koje troši uz primjenu zelenih kriterijuma. Bili smo u Sloveniji, slovenačkoj upravi za javne nabavke. Oni su recimo zaduženi za centralizovanu javnu nabavku za sva ministarstva vezano za u najvećim delom za sve grupe proizvoda. Tako da očigledno ono što jeste isto poruka da državni organi su ti, bez obzira na ovaj procenat 14%, koji treba da poguraju ovu priču, a nesumnjivo je Ministarstvo zaštite životne sredine tu koje bi trebalo da bude lider u ovom postupku. Koje su koristi od primjene zelenih nabavki? Pre svega, čim su zelene, korist je po životnu sredinu. Očuvanje i uštede prirodnih resursa, naročito kad govorimo o papiru, drvetu, dakle nameštaju i tako dalje. Uštede energije, energetska računala, znači električni elektronski uređaji, obnovljivi izvori energije za grejanje, hlađenje, klimatizacija. Povećanje energetske efikasnosti, smanjivanje emisije gasova sa efektom staklene bašte, prevencija ili smanjivanje otpada, smanjivanje zagađenja, smanjivanje upotrebe štetnih hemikalija itd. Dakle, ti efekti su najveći u oblasti životne sredine. ekonomski su u smislu posticanja cirkularne ekonomije i nama je upravo to smo procenili da je ovo jako bio dobar moment da pokrenemo temu zelenih nabavki zato što je cirkularna ekonomija sada i na evropskom nivou, dakle na nivou evropskih strategija nešto čime Evropska unija daje prioritet, a nekako i država izreagovala u smislu da su pokrenute razne aktivnosti kako od strane državnih organa s obzirom da je u izradi program za izradu cirkularne ekonomije, ali isto tako od strane Privredne komore Srbije koja direktno radi sa industrijskim sektorom da se ta priča pokrene. A zelene nabavke, zelene javne nabavke su jedan od, da kažem, stubova te cirkularne ekonomije, a naročito to da na kraju dobijemo bezbedne sirovine koje mogu da uđu ponovo u taj životni ciklus proizvoda. Inovacije, znači kako bi mogli da se ispune ovi zeleni kriterijumi, često je potrebno da se urade tehnološke inovacije i videli smo da je to nešto što najviše gura, a i kroz projekte koje se odnose na tehnološki razvoj i tehnološke inovacije je ovo jedna dobra prilika. Ono što je problem sa tog ekonomskog aspekta, a to su nam i u Sloveniji potvrdili, jeste upravo to što su efekti ti ekonomski nisu vidljivi u kratkom roku. Znači, vi ako gledate nabavku, u tom momentu kad javni sektor nabavlja nešto, tada su i proizvodi i usluge i radovi skuplji u odnosu na ostale. Međutim, efekti primene ovih kriterijuma kroz korišćenje, ali i kroz fazu upravljanja posle otpadom, jer troškovi vezani za opasan otpad su mnogo skuplji u odnosu na ostale. Dakle, efekti mogu da se posmatraju tek kroz određeni vremenski period.
Inače, u Srbiji prošle godine je potrošeno 404 milijarde dinara za ugovore o javnim nabavkama, što je oko 8% bruto društvenog proizvoda. Javnim nabavkama se mnogo šta kupuje, tako da je potpuno jasno koliko je ovaj sektor važan i koliko u njemu ima prostora da se urade neke stvari koje bi pomogle zaštiti životne sredine.
Pre nego što smo uopšte pokrenuli ovu priču, mi smo pratili kroz press clipping kako se uopšte ova tema, koliko je zastupljena u medijima i verujte da od januara meseca, dok nismo mi imali prvih objava negde tamo u junu mesecu, kad smo krenuli sa konkretnim rezultatima sa seminara, tema, znači jer smo imali ključnu reč, zelene javne nabavke, se ja mislim nijednom nije pojavila u press clippingu. Dakle, prvo smo uradili analizu strateškog zakonodavnog institucionalnog okvira, videli gde smo mi to otprilike i napravili smo poređenje u odnosu na zemlje regiona, pre svega u Hrvatskoj i Sloveniju, kao zemlje članice Evropske unije i u odnosu na Evropsku uniju. Mapirali smo postojeće kapacitete do sadašnje prakse i zainteresovanost organizacija civilnog društva i došli do zaključka da postoji zainteresovanost civilnog sektora, da mnogi već koriste neke od kriterijuma, pre svega za nabavku papira, rasvete, na primjer, i tako dalje. Napravili smo jednu neformalnu mrežu civilnog sektora i zajedno podneli inicijativu pred nadležnim organima za izradu nacionalnog akcionog plana za zelene nabavke. Jer radi se o tome da mi imamo strategiju, imali smo je, a i ovaj novi program koji je nedavno usvojen, program javnih nabavki za narednih 4 godine. Imamo zakon postojeći, novi je u pripremi, trebao je do kraja decembra da bude usvojen u Skupštini, međutim nije, očekujemo da će biti u narednom periodu. Problem je očigledno sa novim elektronskim portalom koji uprava treba da postavi, tako da, da kažem, pomaci u tom zakonodavnom smislu su u toku i taj problem nije u tom delu. Mi u ovom zakonu, pre donošenja novog, imamo sasvim dovoljno elemenata i od načela samo na čemu se zasniva zakon do vrlo konkretnih zakonskih odredbi koji naručiocima daje mogućnost da primeni zelene javne nabavke. Ali se to ne dešava. Znači, zakonski okvir postoji, strateški okvir postoji, ali se došlo do faze da, bez obzira na sve to, dakle, se zelene javne nabavke ne sprovode, ne možemo da kažemo apsolutno, zato što mi nemamo način da izmerimo da li neko sprovodi ili ne. Nemamo indikatore. I to je nešto što se nadamo i to je bila jedna od naših glavnih insistiranja u razgovorima sa Upravom za javne nabavke i sada ovaj program koji je usvojen, imamo bar indikator uspostavljen. Indikator, moram reći da je vrlo, da kažem, daleko od ambicioznog, za sljedeću godinu je postavljena jedna zelena javna nabavka. Bilo je važno za njih da se počne, da se uspostavi, da postoji metodologija, da se uspostavi sistem i da se krene sa tim. I to je za početak. Tako da sad ćemo ispratiti kako će ići primjena toga u narednoj godini. Uradili smo smernice za zelene nabavke namenjene prvenstveno organizacijama civilnog društva. Bilo nam je važno da civilni sektor, a zainteresovanost postoji jer je 20 organizacija se potpisalo na našu inicijativu koju smo zvanično predali nadležnim organima. Dakle, to je jedna neformalna mreža sada i koju mi onda obaveštavamo. Smernice im koriste da mogu da urade konkretan interni dokument. I da, pored internog dokumenta koji generalno imaju za nabavke, sada mogu da uključe i ove zelene. I da civilni sektor bude korak ispred države u ovom momentu i da može da primenjuje kad nabavlja određene grupe proizvoda, pre svega papir, sredstva za čišćenje i računare, da oni ispunjavaju te zelene kriterijume. Slovenija je najdalje otišla u našem regionu, ali su išli na to da je njima ova priča zakonski obavezujuća. Doneli su pravilnik, odnosno to je uredba vlade, dakle postoji zakonska obaveza naručioca, da za 20 grupa proizvoda imaju vrlo jasno postavljene ciljeve koliko od ukupnih nabavki moraju da budu sa zelenim kriterijumima.
Bila je ovo Jasminka Ranđelović i rekla sam na početku da je održan Eko Branč, dakle to je jedan održivi događaj u Srbiji. Ja ne znam da li se osim Alhema koji je ovo organizovao, da li postoje tako neki održivi događaji, da li se obraća pažnja na to, da li se ciljano ide na to da događaj bude održiv. U drugim zemljama se to recimo radi češće nego što je to slučaj u Srbiji, ali evo i kod nas se počelo. Tanja Popovicki iz Alternative za bezbednije hemikalije objašnjava šta je to održivi događaj i na što se tu obraća pažnja.
Između ostalo, postoji kriterijum Evropske unije koji se odnose na organizaciju održivog događaja i oni su dosta obimniji od onoga, znači mi za ovu svrhu nismo se držali tih kriterijuma i to je jedna od stvari koju ćemo, nadam se, negde u budućnosti dalje da probamo da istražimo. Mi smo napravili neku našu listu kriterijuma koju ću vam ja sad pokazati i postupak je bio da smo odabrali recimo nekih 20 objekata u Beogradu, ne u Srbiji, i poslali smo upit, znači poslali smo zahtev za organizaciju događaja, zahtev za dostavljanje ponude ko što se šalje za javne nabavke, pritom da smo tražili znači salu, da smo tražili cenu i da smo tražili da hotel ili objekat ispunjava te kriterijume sa listom da nam dostave šta od kriterijuma ispunjavaju, šta ne. I to su neke četiri grupe, kako da kažem, kriterijuma koje smo primenili. Znači, prvi se odnosi na samu sertifikaciju. Pitali smo da li imaju politiku posebnu objekti za zaštitu životne sredine, da li je primenjuju, da li imaju neki od ISO sertifikata, da li posjeduju ekoznak, odnosno zeleni ključ, ili sertifikat za management upravljanja životnom sredinom, za upravljanje životnom sredinom ili EMAS. Zatim smo malo istražili energetsku efikasnost, ovdje nismo mogli da idemo duboko zato što bi morali da idemo dublje uopšte na koji način je građen objekat, kakvi su prozori, kakve su uopšte sve te stvari. Znači, pitali smo za LED sijalice, za obnovljive izvore energije, da li ih koriste, gde ih koriste i slično. Zatim smo pitali, ono što nas je stvarno zanimalo, to je upotreba jednokratne plastike i upotreba ovog ekopapira i sredstva za čišćenje. Znači, to su nam bile neka pitanja koja smo postavili, recimo tretiranje viškova hrane i uopšte kako se odnosi sa tokovima otpada i sa viškovima. I da li, recimo, u nabavci hrane primenjuju se socijalni kriterijumi, da li se hrana nabavlja od lokalnih proizvođača, da li je hrana organska i slično. I sad ovo su neki rezultati koje smo dobili. Prvo da kažem da smo mi, recimo, na upit za nekih 15 objekata dobili 7 odgovora. Ja iskreno sam bila vrlo skeptična kad sam poslala te kriterijume, misleći da će sada me zovu i znate kako tako ja sad treba da vam popunjavam upitnik i slično. Situacija je bila potpuno drugačija, znači uglavnom smo dobijali vrlo pozitivan feedback od ljudi iz hotela kako eto konačno neko to traži. da se nije desilo da neko traži organizaciju održivog događaja. E, ovo je nešto što je neki, kako kažem, sublimirani rezultat. Znači, svi objekti imaju politiku životne sredine, svi koji su odgovorili, znači svih ovih sedam. Niko ne koristi jednokratnu plastiku, to je vrlo interesantno. Svi koriste sredstva za čišćenje sa eko znakom, znači svi koriste ekološka sredstva za čišćenje i svi nabavljaju hranu organsku, znači svi imaju organsku hranu i hranu od lokalnih proizvođača. Što se tiče odvajanja otpada, znači 6 od 7 objekata koji su odgovorili to radi, jedan ne radi. Neki drugi kriterijumi su samo sporadično zastupljeni. Naprimjer, imamo jedan hotel koji ima geotermalne izvore, imamo jedan koji ima solarne panele. Što se tiče LED rasvete i senzora, to je polovično. Mi smo na kraju doneli odluku da ovde organizujemo događaj, zato što je ovo jedan od objekata koji ispunjava veliku većinu kriterijuma i pored cene su nam ti kriterijumi bili takođe jedan od elemenata na osnovu koga smo odlučili da ovde bude. Znači, ovo nije najjeftinije, znači nije nam cena bila jedini kriterijum, čak naprotiv, prosto smo uzeli i nekako ponderisali šta se to ispunjava od uslova.
Radili smo bukvalno jednu vežbu, kako tako bi to trebalo tako da izgleda, znači jednu
simulaciju yes.
Vezano za kriterijume, za ponderisanje i onda smo mi to stavili u tu neku našu formulu i da vidimo šta će da ispadne.
Zahvaljujući civilnim organizacijama postoji sertifikat Zeleni ključ. Inače, taj sertifikat od hotela u Srbiji poseduje 4 objekta, dakle 3 su u Beogradu, jedan je na Koponiku, ja mislim, odnosno ne, nije nego na Zlatiboru, hotel Mona na Zlatiboru, a u Beogradu ga imaju hotel Inn, Hilton i Radisson. Dakle, šta je Zeleni ključ, šta podrazumeva taj sertifikat, o tome govori Aleksandra Mladenović iz Ambasadora održivog razvoja.
Zeleni ključ je program ekosertifikacije. Od 2014. godine prisutan je u Srbiji. Postoji set od nekih preko 100, 120 kriterijuma do 130, sad je ovaj u fazi revizija, sad su novi, od 2021. će biti novi. To su kriterijumi koji se odnose na objekte u turizmu. Postoji 5 ili 6 kategorija, uvek smo tu negde, da li imamo i 6, da li smo na 5, to su hoteli, mali smeštaj do 20 ležajeva, turističke atrakcije, akvaparkovi, ekokampovi, i konferencijske sale, da, kao, i da, restorani, to nam je 6. kategorija. Situacija u Srbiji je 4 hotela su sertifikovana zelenim ključem. Prvi je bio Radisson, Inn hotel je odmah sledeći, Hilton i Mona na Zlatiboru. I oni su imali možda malo više zahtevan put da ispune sve te kriterijume koji su obavezni za sticanje sertifikata. Odnosi se recimo na zaposlene. Znači, zaposleni moraju da budu informisani o zelenom ključu, da znaju šta to znači ako ih pita gost šta to znači ili ako gost pokaže interesovanje ili da zna šta je zeleni ključ. Onda je to ta politika zaštite životne sredine, plan zaštite životne sredine, plan upravljanja praktično životnom sredinom i onda dolazimo do konkretnih kriterijuma koji se odnose na otpad, znači upravljanje otpadom, na energiju, odnosno stepen uštede energije kroz i energetsku efikasnost i korišćenje drugih alata za ovaj uštedu energije. Voda, jedan od dosta jakih kriterijuma gde naši hoteli imaju manje ili više problema da ispune, to je protok vode u minuti, pa je onda tu ugradnja aeratora. U nekim hotelima je bilo i komentara od gostiju da je nekako drugačije, jer kad imate aeratore ugrađene, nemate praktično subjektivni osjećaj da je manje vode, u stvari je to vazduh koji ide zajedno sa vodom, ali se smanjuje realan protok vode. Hrana, naravno, se favorizuje da bude, poštujući politiku hotela, hrana domaćeg porekla. Sad organskog manje više, da li kod nas stvarno postoji organska proizvodnja ili ne, to je opet drugo pitanje, ali je to hrana koja je domaćeg porekla, odnosno nabavljači su tu, pretpostavljam i ovde iz okoline Beograda, iz drugih mesta, iz tih okolina. Što se tiče dobro bazena, spa centara, i oni imaju neke svoje kriterijume i na kraju ono što nam je i ovde bilo interesantno i za zelene javne nabavke, to su hemikalije koje se koriste, odnosno koje su dozvoljene. Postoji lista od 10 hemikalije koje su zabranjene u hotelima sa zelenim ključem.
Beogradski hotel IN nosilac je sertifikata zeleni ključ već četvrtu godinu. Kako to izgleda, šta to za njih znači? Dakle, nije to tek tako, mora se potruditi da bi se dobio ovaj sertifikat i da bi se sve to održavalo. O tome govori Lidija Marinković, menadžer domaćinstva, član tima Zeleni ključ hotela IN.
Projekat je bio za nas onako prvo nov, shvatili smo, ali smo ono shvatili i težinu i videli da to neće biti baš tako ni jednostavno, ni lako, ali mi možda smo da oni što volimo te malo teže zadatke, izazovnije i uživamo na kraju kad ih rešimo na neki način i kad dobijemo barem neku lepu reč, nismo lažno skromni, uživamo u tome, volimo kad neko prepozna i kaže da, oni su radili, ali isto tako znamo da pred nama još ima puno da se radi, ima puno dugačkog puta, ali hoću da kažem, odmah su se nekako rasporedili. Te smo zato, kažem, u taj tim potpuno namerno. Šefa kuhinje vodit ćemo račun o namirnicama. Nabavku šefa nabavljat ćemo. Domaćinstvo, veliki potrošač hemije, sredstava. Kako čistimo, čime čistimo, uvezali smo se na jedan način da možemo da vodimo jedni druge, da pomažemo jedni druge, i da ona skupina ljudi koji u stvari direktno utiče ima i tu neku odgovornost. Pa bih onda u skladu s tim rekla da smo radili puno nekih stvari koje su išle nekad teže, nekad lakše, proveravali i dobavljače, pa smo onda rekli, jo, organska, ja sam sad krajnje iskrena, organska hrana, pa da, skupa je, moramo da vodimo računa o troškovima. Znači, tražiti balanse da bi postigla rezultat. Meni je uvek bitno merljivost, provera i da ja to mogu da stavim na papir. Pritom smo zaista svesni da je ovo jedan sa dugoročnim rezultatima projekat i ne očekujemo ih preko noći. Puno puta nam je kao hotelu malo manje udobno, ali onda nađemo kako će nam biti udobnije da bi mi zaista radili to što smo rekli. Hrana...
Kako isti šef kuhinje kao...
Isti je šef kuhinje i isti je sastav kuhinje i tu se trudimo da imamo zastupljeno. Onoliko koliko može biti zastupljeno organsko, potrudimo se. Drugi segment je negde, fokus nam je da to bude u velikom procentu domaći proizvod. Dugo godina već od istih dobavljača to radimo. Namirnice sezonski takođe dolaze sa 2 ili 3 dobavljača, znači to nije asortiman koji mi menjamo, nego je proveren. Odlučimo se za one varijante koje su prvo i po recepturi i po sastavu takve da možemo da kažemo da smo vodili računa onako kako bi to zeleni ključ negde podrazumevao.
A kažite mi, ova oznaka ovde, je to vaša interna oznaka?
Ovo je naša interna oznaka.
Vaša interna oznaka. Tako je. I vidjela sam da imate dve različite, jedna vam je obeležena za organski,
jeste,
za organsku hranu,
za...
kao lokalno proizvedena.
Da.
Onda možemo nešto i o papiru...
I o onome što smo mi opet, to je u stvari jedna od 4 kategorije koliko sam ja sad slušajući vas. Mi smo se takođe tu rukovodili i trudili, da kažem, evo, i od mikrofiber krpa i od papirne galanterije se uvek odlučimo za onu koja podleže ekosertifikatu. Naravno, uz sve ovo kad govorimo i o papiru i o reciklaži i na kraju krajeva i ono što smo pričali i o reciklaži otpada i svega, ali kažem, na jednom od prvih mesta moramo uvek voditi računa, to mi tako radimo zapravo, o edukovanosti samog osoblja koje stvarno mora to da zna i da se stalno informiše. Naravno, sad smo nedavno priključili i IT službu zbog monitora, zbog svega, pa kad je i opasni otpad kad je u pitanju i kad je izbor i kupovina računara, televizora ili svega, taj naš kolega je takođe uključen, da bismo, ako ja ne znam, to ima ko zna.
Što znači, vi u vašem sektoru za sada nabavke imate neko koji kad nabavlja ovaj papir mora da ispunjava neku od oznaka tipa 1, znači ili EU Eco Label, ili da ima neku drugu koja je sertifikovana od strane trećih lica. tako da, znači to vidimo i na maramicama, vidjela
jeste,
sam i na
ubrusima.
Na ubrusima.
Tako je, ono što koristi, znači i kuhinja, delom i domaćinstvo, i kažem, čuvaju se resursi zaista onoliko koliko može, kad govorimo i o vodi i o energiji, onoliko koliko mi to možemo.
A kažite mi što se ekoloških sredstava za čišćenje tiče, koji imaju i u eko oznaku,
to je ono što
ili
mi...
imaju, to doma, od koji su vam, da kažem...
Ekolab je recimo jedan od naših dobavljača.
I on ima sertifikat za ispunjavanje.
I to je ono što mi postavljamo kao uslov za nabavku,
pa
da dobijemo...
Znači, kao kriterijum.
Kao kriterijum. Jedan od kriterijuma prilikom zelenog ključa je bilo, imali smo spisak koji su opasni elementi, odnosno hemije, hemikalije, i to su sredstva koje kod nas nisu mogla da budu primenjena, naravno.
Da, da, kažete mi, jer onda kad vi napravite sad, da kažem, sam taj postupak nabavke, jer vi prvo specificirate te tehničke specifikacije
tako
koje
je
moraju biti
tako
i onda idete na najniže ponuđenu
upravo
cenu.
Da. Ne mora uvek da bude isto ono što ste vi uradili, to radimo i mi.
A znači radite to ekonomski najpovoljnije,
tako
znači
je
da ponderišete...
I nije uvek da je najniža cena, to nije prvi kriterijum. Znači, uvek moramo da pogledamo, da vidimo, nekad to bude skuplje, ali mi vidimo da imamo korist od toga.
Ali je na nama sada, mislim da apsolutno...
A svi negde to imamo kao društvo obavezno, u svakoj svog nekog ugla bi valjalo da doprinese onoliko koliko može.
Ali i potražnja, mislim, da kažem, potražnja za ovim ovakvim vrstama
apsolutno
i događaja treba biti da bi ponuda bila veća.
Ali to će se vremenom povećavati kako se to bude razvijalo i kako bude uporno istrajavalo. Mislim da će to podsticati ljude da vole da koriste takve
ništa,
stvari.
Hvala, hvala lepo.
Nije teško biti jak kad ne voliš. Nije teško biti sam kad preboliš. Između nas nikad nije bilo ničega, ali isti je glas koji čuješ ti u sebi, koji čujem ja. Osećam da želim želiš uvek isto što i ja.
Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Prema izveštaju Agencije za zaštitu životne sredine za 2018. godinu, vazduh u Smederevu je bio treće kategorije, odnosno prekomerno zagađen. Mnogo je uzroka, gradske kotlarnice na mazut, individualna ložišta, saobraćaj i železara. Pre dva dana delegacija pokreta Tvrđava sastala se sa direktorom Agencije za zaštitu životne sredine i uspeli su da izdejstvuju ono što su već dugo tražili, a to je da proradi merna stanica za kontrolu zagađenosti vazduha u zoni železare. Merna stanica Radinac, sa nama je ovoga jutra Kolja Krstić, koordinator pokreta Tvrđava. Kolja, dobro jutro i hvala ti mnogo što si sa nama.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali, pozdrav za vas i za vaših slušalaca.
Vi smatrate u pokretu ovo velikim uspehom. Sad dugo ste tražili ovu mernu stanicu. S jedne strane zvuči da bi bilo normalno da pored železare postoji merna stanica za kontrolu zagađenosti vazduha, jer se zna da su takvi objekti zagađivači, međutim očigledno iz nekih razloga se nije htelo da postoje jasni i nedvosmisleni dokazi da Železara u Smederevu ne preduzima mere koje bi trebalo da preduzme da bi sprečila zagađenje.
Pa da, mislim, uslovno rečeno to je velika stvar, međutim, kao što ste rekli, samo monitoring vazduha bi trebao da bude u osnovi, dakle, jedna sasvim normalna stvar, da vidimo, da imamo uvid u to kakav vazduh dišemo, jer se tiče pre svega zdravlja nas i naše dece. Sad šta se dešava u Smederu? Mi smo imali mernu stanicu u Smederu, imamo i dalje koja se može preko projekta AirVisual videti, znači mogu se videti od očitavanja, međutim ona je 5 km od železare. E sad, na toj mernoj stanici su ogromne, prikazane su ogromne zagađenja. Znači, bilo je zagađenje skoro i 10 puta iznad dozvoljenog. Mi smo normalno tražili da vidimo ako je tako u centru grada koji je 5 km od železare, pa dajte da vidimo šta je onda sa železarom, da vidimo tih 3, 4 ili 5 hiljada ljudi kakav vazduh diše. E, u tom smislu smo, evo, već godinu dana, znači mi smo i protestovali, blokirali put i prugu ispred železare prošle godine, imali sastanke, međutim, ništa nismo uspeli da uradimo, prosto, da kažem, nismo imali tu snagu. Ove godine smo probali drugačije, znači da razgovaramo sa svim institucijama, da se pripremimo bolje i evo, to smo uspeli pre dva dana u Agenciji za zaštitu životne sredine su nas primili i mi smo uspeli da ih, ajde uslovno rečeno, nateramo da nam oni tu mernu stanicu puste u rad.
A Kolja, šta vama kažu, evo, godinu dana ste pokušavali ovo, dakle, potpuno je normalno to što vi tražite. Dakle, kakve su argumente imali kada su vas odbijali do sada?
Hajde da kažem da tu nije bilo nekih argumenta, bilo je dve vrste. Jedna vrsta argumenta je bila tehničke prirode. Nemamo struju, ne može to tako, nemamo slobodnih uzorkivača, pa onda malo i ćutanje institucija. Pa onda ono što je i bio problem prošle godine, kad dođe februar i mart, kad se smanji, da kažem, uticaj i ložište i svega, onda nekako tema zagađenosti vazduha ispadne iz fokusa. A kad je, da kažem, institucijama i političarima u ovoj zemlji, a kad tema ispadne iz fokusa, onda više ona njima nije ni bitna, ne moraju ni da se bave njome, tako da bilo tu više problema zašto se nije, zašto oni nisu imali sluha. Ovaj put cijela zemlja priča o zagađenju. Eto, i Beograđani su konačno otkrili da postoji zagađenost vazduha. Prošle godine niko se iz Beograda nije bavio tom temom. E sad, mi mislimo da je ovo malo specifičan trenutak izborne godine, pa bi eto, Sada su spremni da nam izađu u susret i da nam sve daju kao građanima, jer se plaše možda idu izbori i tako dalje.
Koristimo ovu priliku da pozdravimo, mislim. Ova merna stanica za sada je na test programu. Trebalo bi zvanično da počne sa radom od 8. januara. Vidim da vam je rečeno da će rezultati biti 100% merodavni. Šta to znači? Otkud oni to znaju? Što? Jel to znači da na drugim stanicama nisu merodavni ili
pa ne, šta mislim, već? Rezultati nisu sporni. Uzorkivači koji su postavljeni na te stanice su, da kažem, daju merodavne podatke, jer ipak je to nešto što kontroliše i Evropska agencija za zaštitu životne sredine i nema tu mnogo igranja. Znači, rezultati monitoringa nisu sporni. Niti je samo monitoring sporan. Mi smo ovom dobijanju ove merne stanice ostvarili samo jedan korak, ali borba tek tu počela. Mi ćemo tek znati sa čime se borimo. A borba tek kreće. Tu će biti razgovor sa Železarom, sa ministarstvom i sa gradskim vlastima. Znači, borba je tek krenula. Ovo što smo mi sad dobili u uvodu za gađenje, mi smo manje više to znali. Praktično, ajde da kažem i našim nekim privatnim meračima, smo videli, znači u krugu Železare na kilometar je zagađenje do 10 puta iznad dozvoljenog. Druga stvar, institut iz Ćuprije sprovodi istraživanja i on je postavio neke uzorkivače po dvorištima, po privatnim dvorištima i mi imamo te rezultate. Evo, konkretno, ja držim u rukama ovaj rezultat od prošle godine iz decembra, radi se o zagađenju od 10 puta iznad dozvoljenog. Tako da mi očekujemo tu katastrofalne rezultate.
Železara se baš mnogo ne oglašava. Pokušavali su neki mediji da dobiju od njih izjave u vezi sa zagađenjem, izjave u vezi sa tim da li nešto preduzimaju, šta preduzimaju. Međutim, oni ćute. Da li je neko do sada pokazao volju da razgovara sa građanima?
Oni su ćutali i prošle godine dok mi nismo blokirali put i prugu, onda su nas koliko sutra primili na razgovore. Tako da, nadam se da ove godine nećemo morati da posežemo do tim radikalnim merama, koje bi verovatno ove godine bili radikalnije, jer prosto godinu dana nas neko vuče za nos, ljudi umiru svakodnevno. Mi ćemo koliko sutra, ponedeljak, da se javimo u menadžmentu Železare, znači, ove godine nismo bili u komunikaciji, da budem iskren. Znači, verovatno će nas i primiti na razgovor, mislim, primili će nas i prošle godine. Tako da ja tu očekujem, očekujem da budu, da imaju sluha, jer prosto nije logično da posle svega nemaju sluha na našu priču. Mi nećemo pričamo samo o problemu. Znači, mi imamo rešenja koje ćemo ponuditi po onom principu zagađivač plaća, koji je svuda, ajde ako se pozivamo neka uređena društva, postoji u svim uređenim društvima, da ih pozovemo, znači imamo neke ideje, neka rešenja, pa da nas finansiraju ta rešenja koja nisu neka velika stavka u njihovom budžetu.
Pa jedno od rešenja je vodeni top. Šta je to tačno?
Mi sprovodimo kampanju koju smo tako malo nazvali PVO, odnosno protivvazdušna odbrana. Jedno, ajde kažem, prvo rešenje koje smo predložili je vodeni top. Zapravo to je jedna obična prskalica vode. To je rešenje koje su uveli Kinezi i Indijci. Pokazalo se da utiče veoma dobro na smanjenje PM čestice, do nekih 10% smanjuje u vazduhu. Tu su one suspendovane čestice koje su kancerogene. Ja sad o čemu se tu radi? Taj top može da bude mobilan i može da bude fiksan. Znači, mi predlažemo da se, to je praktično top koji baca vodu, kapljice vode 50 metara u visinu. Da jedan top ide oko Železare i da kažem, putem izbacuje tu vodu, a drugi da bude fiksiran u krugu blizu pogona aglomeracije, s obzirom da je tu najveća prašina koja se stvara. Tako da fizički uspemo da tu prašinu koja davi ljude skupimo. Znači, to je bilo jedno rešenje i to je rešenje koje će koštati možda 20 ili 30 hiljada evra, što je smiješna stavka u budžetu Železare koja, ajde da kažem, za koju se hvalimo da je najveći izvoznik u Srbiji.
Da, oni bi trebali. Da, kažete.
Pa ništa, imamo još neke rešenja za koje smatramo da bi oni trebali da isfinansiraju. Drugo rešenje je bicikliške staze 2, jer u Smederu ne postoji ni metar bicikliških staza. Bukvalno ni metar. Dve bicikliške staze koje bi omogućavale ljudima, znači ne mislim na klasičnu biciklišku stazu, nego samo da se fizički odvoji od kolovoza, to bi omogućilo ljudima prosto da idu na posao biciklama. Znači, mi ispred Železare nemamo ni jedne držače za bicikl, znači prosto ne postoji svest o tome šta znači bicikla i šta znači smanjenje emisije štetnih gasova iz automobila.
Tako kako, da, kako građani reaguju? Ili građani dovoljno shvataju koliko je opasno udisati zagađen vazduh i koliko u stvari su građani ti koji moraju nešto da urade da bi dobili željenu promenu?
A iskreno da budem, građani reaguju pozitivno, posebno na, na ovo što mi pokušavamo da radimo, ali postoji tu jedan problem, to je problem straha. I to, da kažem, u dva pravca ide taj strah. Prvi je strah da se borbom za čist vazduh i ovim zahtjevima prema železari, ljudi su u dilemi da li možda rade protiv svoje države time, da li je to možda nešto, da kažem, da li će neko pomisliti da mi imamo problem sa ovim Kinezima koji tu vode železaru, da li mi želimo da smo protiv tog BDP-a o kome smo pričali. Dakle, to je jedna dilema koja je realna. Ljudi stvarno ne žele da izgleda da su oni, evo mi prvi, mi kažemo mi nemamo problem s tom železarom, ona mora da radi. Tu imamo 5200 ljudi zaposlenih. To ništa nije sporno. Ali dajte ljudi da nas ne troju više. Znači ne možemo po svaku cenu da pričamo o tom BDP-u i o fabrikama. Dajte, znači, uložite u tu životnu sredinu. Ako ste već došli kod nas u grad, dajte, ponašajte se u skladu sa našim zakonima, ako ništa drugo.
Da, oni pričaju o nekim filterima, o zelenoj fabrici, i ne samo tu, tako se priča i u Boru, isto su, ja mislim, Kinezi vlasnici, imaju oni svoje ideje. Dakle, Kinezi sad, pošto su shvatili šta su uradili u Kini, imaju sad sjajne neke različite načine da se popravi ono što je zagađeno. Dakle, za njih je smešna igra ovo u Srbiji što treba da urade. Dakle, to je malo.
Oni da imaju te ideje, oni bi to uradili u svoje zemlje. Znači, da se razumemo, Kina je najzagađenija zemlja na svetu, upravo zbog te teške industrije. Tako da očekivati od samih Kineza da će oni na svoju ruku nešto raditi je iluzorno. Postoji država, Srbija, koja ne radi svoj posao. Institucije ove zemlje ne rade svoj posao. Znači, sve ovo što mi radimo je upravo ono što bi trebalo da radi institucije ove zemlje. Dakle, ajde da kažem, da budem potpuno korektan, postoje tu i neke institucije koje smo nešto uradile. Konkretno, ombudsman je 4. novembra, to je bilo sad, pre mjeseci i po dana, ovaj novi ombudsman, je donao jednu preporuku i donao je neka zapažanja u tom svom rješenju, gde je eksplicitno naveo da je ministarstvo napravilo propust, jer osim što je podnelo prijave protiv Hrbisa koji je zagađivao, znači postoje te neke dve prijave, nije razmotrilo i ostalo ovlašćenje po zakonu o zaštiti vazduha, poput zabrane rada železare. Znači, po zakonu o zaštiti vazduha postoji i ovlašćenje ministarstva koje može da zabrani određenim trenucima rad železare kad se očitaju nenormalno visoke koncentracije tih PM čestica. Tako da, eto, taj ombudsman, to je jedna, mislim, on je tu u toj preporuci primetio i da je grad Smederevo napravio, recimo, propust, što nije donelo plan kvaliteta vazduha, recimo. Tako da, eto, to je jedna institucija koja nešto pokušala, nešto javno rekla. I to je interesantno.
Vi ćete na svake dve nedelje dobijati rezultate i sad u skladu sa tim tražit ćete i akcije, dakle, da oni koji su nadležni, koji mogu da reaguju, da reaguju. I ovog puta, verovatno, pretpostavljam da ćete biti odlučni. Vidim da se pozivaju građani da ne nasedaju na defetizam.
Pa da, zato što je prosto trenutno je takva situacija da je masovno rašenje defetizam. Ništa ne može, nema ni da pokušava, šta gubite vreme. Nije baš tako da ništa ne može. Ovo je sastanak sa agencijama pokazao da ipak nešto može. Da ipak može, ako se izvrši pritisak, da se dobije to što se traži. Znači, jedan zahtev sa agencijom je bio da nam upale merno stanicu u Rajincu. Mi smo to stvarili, sad idemo dalje, monitoring je rešen. Ono što je tu nama glavni problem vezan za železaru, ja to nisam rekao, postoje neka ogromna brda šljake, koje, da kažem, zakonom su izuzeta. Znači, postoji zakon o železari iz 2016. taj svojevrsni lex specialis, koji je doneo, da kažem, uveo u naš zakonodavni sistem stavku u članu 11 da se otpad iz železare ne odnosi, odnosno da se zakon o upravljanju otpadima ne odnosi na otpad iz železare. To piše eksplicitno u članu 11. I šta su oni uradili? Oni su napravili ogromne brda šljake u atarima sela. I upravo ta brda šljake su problem jer kamioni koji voze bez cerada dok odlaze do tog atara sela, to je Jelen Dos, zove, to je blizu Železare, oni dižu nenormalno veliku prašinu. I dok tamo sipaju ovaj, tu šljaku na to brdo, stvaraju se oblaci prašinje. Tako da tu država mora da reaguje. Prosto institucije za nje moraju da krenu da rade.
A i ne može da ostane ta šljaka tako, mislim, brda i brda i brda.
To je tako otvoreno na otvorenom vazduhu, mi smo pisali o tome. Baviće, postoji još, znači sad se pojavilo i drugo to brdo. To je, znači, to nije malo, to je prečnika 300 metara sa 300 metara. Znači, to je nekad bila ogromna jama, sada je to zatrpano i napravljena je bukvalno mini planina. To su jezive stvari, s obzirom da je to toksični materijal, s obzirom da je to potpuno nelegalno stavljen u atar sela. Tako da, ima
pritom
tu poti za tuživaštvo.
Zagađena je voda, zagađena je zemlja, osim vazduha, ima neki grozan podatak, zvanični podatak Batuta, da je u Radincu voda neispravna u ogromnom procentu, 72,1%.
Jeste, prosto, i to su glavni, da kažem, vodozahvati za grad Smederevo, odatle se napravi celo Smederevo. Radinac je izveštaj instituta Batut za 2018. proglašen kao jedna od 10 crnih tačaka Srbije. A to nije slučajno, zato što su prosto, nije samo problem u Železari, nego upravo u tom neadekvatnom skladištenju šljake, koja normalno utiče i na podzemne vode, i na samo zemljište, i na sam vazduh, tako da to je tema za sebe. Ja sam ne bi širio mnogo priču o tome, mi ćemo se posebno time baviti, to je jako, jako ozbiljna tema.
Da, to treba sve prosto dići na taj nivo na kome treba da bude. Meni sad pada na pamet kako su građane koji su protestovali u Boru zbog istih problema kao što imaju građani Smedereva, kao što imaju i Beograđani, kao što imaju građani Pančeva, kao što uopšte imamo na nivou čitave Srbije. Dakle, oni su tamo proglašeni fašistima, mislim, zato što su se usudili da izađu na ulicu i da protestuju.
Možda ja nešto razmišljam, to zlatno doba koja je došla, možda i neke druge teške metale nosi u vazduhu, recimo, možda je sad neko doba nikla, doba olova, pa je nus pojava i to doba PM čestica, tako da sve su neke nus pojave zlatno doba u kojem živimo, mislim, prosto.
Da, ali to znači da treba da uzmemo stvari u svoje ruke i da se izborimo, jer neke stvari su vrlo razumne i vrlo logične, dakle normalno je želeti, a i Ustav nam to dozvoljava i Ustav nam garantuje to pravo, dakle da živimo u zdravoj životnoj sredini. Dakle, bar u onoj koja nas ne ubija odmah.
Prosto, ono što mi radimo, ljudi nas često pitaju, a šta ćete vi sad tu da promenite? Šta ćete vi da preduzmete sad da rešite zagađenje? Ljudi, nije naš posao da mi rešimo zagađenje. Naš posao je da ukažemo na problem, pošto očigledno da institucije ove zemlje ne rade svoj posao, a država je ta koja mora da reši probleme. To čak nije posao ni Železare. Ta Železara bi se i u Nemačkoj ponašala ovako kako se ponaša kad bi je to dopustili. Znači, mora da se razdvoji šta je ekonomija i šta je profit, šta je politika, a šta je pravo na život i pravo na zdravlje ljudi. Znači, molim vas, ja prosto ne mogu da shvatim da neko može da racionalizuje ovo što se dešava u Smederevu i u Boru, posebno u Boru, da to neko može da racionalizuje i da kaže, pa dobro, ali moramo, eto, to je 5200 ljudi zaposleno, BDP. Pa kakav BDP, ljudi umiru na svakodnevnom nivou? To nije bajk, to nije fraza, to se stvarno dešava.
Da, postoje neki domovi zdravlja, zdravstvene ustanove gde je zabranjeno lekarima da iznesu podatke koje imaju o broju obolelih od respiratornih bolesti i od kancera usled života u zagađenoj sredini.
Jedan od naših zahteva je upravo i to da se objave zvanični podaci, pošto imamo neke neformalne podatke da je u okolnim selima oko Železare, mada je to generalno problem celog Smedereva, znači Smederevo ima generalno problem sa vazduhom, to nije samo problem Železare, imamo i tu problem i sa ovim kotlarnicama na mazut i individualnim ložištima, to su ogromni problemi za Smederevo kao grad, možda i veći od same Železare što se tiče vazduha, ali ako pričamo o selima, to nije malo ljudi, to je 3, 4, 5.000 ljudi koji žive oko te Železare, mi imamo neformalne podatke da je procenat oboljenja od malignih bolesti do 200-300% u prethodnih 20 godina poveća. Sad to neko možda poveže i sa bombardovanjem i tako dalje, ali mi mislimo da je tu nešto drugo potrebno.
Znači, vi čekate sada 8. januara zvanično počinje sa radom merna stanica, dobijat ćete rezultate svaki 15 dana i u skladu sa tim ćete delovati.
Pa mislim, mi tu više nemamo šta da čekamo, ovaj, to je paralelni proces, ti podaci će se pojaviti u jednom momentu tu krajem januara. Mi znamo kakvi će biti, tu nema, mislim, prosto mi već imamo neke očitavanja ovaj, sa drugih tih merača, ovo će samo biti zvanično, da bi se otklonilo svako mesto spekulacije. E, ali mi paralelno radimo svoj proces, eto, sutra ćemo poslati dopis menadžmentu Hrbisa, gde ćemo tražiti hitan sastanak i tražit ćemo da na to sastanku budu predstavnici grada Smedereva. Sad, da li će to biti gradonačelnica ili neko drugi iz gradske uprave, to je manje bitno. Ove, tako da mi očekujemo da taj sastanak se desi odmah posle Božića.
I tu ćete predložiti...
Tu ćemo predložiti mere i naravno ono što je njima bitno, a i što je nama, da kažem, poslednji kes u rukavu, oni znaju da smo mi prošle godine blokirali put, da smo blokirali prugu, da je Železara stala na tih 2 sata. Tako da, ako ne budu imali sluha, ja sam siguran da će tu biti opet proteste i blokade. Ovaj put mnogo radikalnije, obratit ćemo se međunarodnim institucijama, pa na kraju krajeva postoji neka ideja da se tu podnese tužba, da građani se skupi i podnesu na građansku tužbu. Ovaj, tako da, mi ćemo delovati... Ti rezultati ovaj, sa mene stanice, ništa to neće biti novo.
Kolja, hvala mnogo. Bićemo u kontaktu, naravno. Pratit ćemo sve što se dešava.
Hvala što ste me pozvali.
Kolja Krstić, koordinator pokreta Tvrđava i Smedereva.
Te abrazo.
staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum, mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar. Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Halo? Ma ko je to? Opet me zezate. Jovane, reći ću te majici.
Životinje ne mogu da pozovu pomoć. Uradite to za njih. Animal Rescue Srbija.
Ovoga jutra u emisiji Čekajući veter je Sanja Radosavljević iz pokreta organizacije udruženja Animal Rescue Srbije. Sanja, dobro jutro, hvala ti mnogo što si ovde. I ovo je deo kampanje Tvoja petarda, moj život.
Da, dobro jutro pre svega.
Šta podrazumeva ta kampanja? Dakle, znamo svi da ne treba da bacamo petarde, jer one, osim što naravno mogu da izazovu telesne povrede kod ljudi, mogu da izazovu povrede i kod životinja, a i životinje mnogo nekako teže reaguju na iznenadne zvuke, jer za početak bar tri puta bolje čuju nego mi.
Da, upravo sve to što ste rekli jeste istina. Ova kampanja jeste apel na sve one ljubitelje pirotehnike koji vole taj doživljaj pucanja i da tako proslave ulazak u novu godinu i da proslave ove praznike. To je apel za njih da malo razmisle o tome da taj svoj, da kažem, hir ili gušt bacanja petardi, da razmisle malo kako to utiče na njihovu okolinu. Kao što ste rekli, životinje mnogo teže od nas ljudi podnose tu buku, jer najpre životinje nisu svesne šta se tu dešava. One tu buku percipiraju kao životnu opasnost. Kada nešto tako puca jako oko njih, one su u izuzetno velikom stresu. Povećava se nivo lučenja adrenalina, ubrzan je rad srca, što nekada može biti i fatalno po životinju, jer ima slučajeva da usled tog velikog stresa dolazi i do srčanog udara kod životinja.
Može se desiti da, na primjer, ako je životinja sa svojim vlasnikom na ulici, u šetnji, da u tom momentu kada čuje zvuk da se toliko uplaši, da se otme, pobegne, završe pod točkovima automobila, upadne negde u neki šaht, da, to su, izgubi se negde, ne ume da se vrati više.
Da, to su situacije koje se vrlo često dešavaju i mi smo imali slučajeva da smo baš tokom novogodišnje noći kada su ti pucnjevi petardi i vatrometa intenzivni, da zovu nas ljudi, pobegli su im ljubimci. Baš smo pre dve godine imali tokom novogodišnje noći jedno spasavanje u Nišu gde je kolega spasavao jednog psa koji je pobegao vlasnici i tako bežeći upao u šaht koji je bio nezaštićen.
Da, i onda još ne samo da su pobegli, oni su i kad ih nađete u strahu, pretpostavljam da nije lako prići životinji kad je u takvom stanju.
Nije lako jer svaka životinja, to, ako se nađe još u nekoj nevolji kao što je na primjer upadanje u šaht ili tako nešto slično, to je za nju još dodatni stres na stres koji je već doživjela i samo odvajanje od vlasnika i prilazak nepoznatih osoba je za nju dodatan stres jer kada spasavate životinju ona ne zna da li ste vi tu da joj povredite ili da joj pomognete. Tako da različito životinje reaguju, zaista sve je individualno kao i kod ljudi. Neke su izrazito agresivne, naravno sve to da bi se odbranile, dok neke malte ne nam skaču u naručje da ih izbavimo odatle gde su se našle.
Šta možemo da uradimo? Dakle, apel je naravno da se ne koriste pirotehnička sredstva, međutim teško je verovati da toga neće biti, biće sigurno. Šta je ono što vlasnici mogu da urade da bar ublaže efekte tih neprijatnih zvukova?
Ono što mi savjetujemo vlasnicima pasa prvenstveno jeste kada izlaze u šetnju sa svojim ljubimcima tokom ovih novogodišnjih praznika kada možemo očekivati te pucnjive petardi na ulici. Iako znaju da se njihova životinja izrazito plaši petardi, da ih ne puštaju sa povodca. To je nešto prvo što mogu da urede kao prevenciju nekog bega i nestanka životinje. Ono što još mogu da urede kada su u stanu, da budu uz svoju životinju ili negde u šetnji, da onako zagrle životinju, da ona zna da je tu vlasnik, jer vlasnik je, se precipira kao vođa čopora od strane životinje i on je taj neko ko će da zaštiti sve ostale. Tako da, eto, i poseban savjet za one koji imaju životinje koje su baš u izrazitoj panici kada se takve stvari dešavaju jeste da se posavetuju sa veterinarom svoje životinje o eventualnom uključivanju medikamenata za smirenje, jer postoji i ta opcija i onda životinje mnogo lakše podnesu sve to.
Da, da, vlasnici na svoju ruku dosta često daju sedative, posebno u takvim nekim situacijama, dakle nikako to ne bi
trebalo. To se naravno ne preporučuje kao što ni mi ne uzimamo i ne bismo trebali da uzimamo sedative na svoju ruku. Trebalo bi da se posavetuju sa veterinarom zbog zdravlja svoje životinje.
I treba misliti recimo i na situaciju, pretpostavljam da će biti i takvih situacija da vlasnici neće biti tokom novogodišnje noći kod kuće, a pas ili mačka će ostati sami u stanu.
Da.
I sad zaočekivati je da će se čuti neko prangijanje, a pogotovo još i on sam jadan tamo bez vlasnika. Sad šta može da se uradi da se to ipak malo nekako, ne znam.
E, to je sad smije. Već tema gde zadiržemo u odgovorno vlasništvo i ako vlasnici znaju da imaju takvu životinju, ne bi trebalo da je u takvoj stresnoj situaciji prepuste samoj sebi. Naravno, životinja će preživeti, osim ako nema nekih zdravstvenih problema, pa može da doživi srčani udar usled takvog stresa. Trebalo bi da obezbede da ta životinja ipak ne bude sama, da ima makar nekoga ko oni ne mogu da budu tu, da je ostave na čuvanje kod nekoga. To uvek bolje ide sa osobama koje životinja već poznaje. Tako da savjet za njih je da razmisle da li i kako će rešiti taj problem ako imaju životinju koja se plaši buke.
Jer kažu, ako je životinja sama u takvim situacijama, da bi onda bar trebalo ukloniti sve što može da doprinese da se životinja dodatno povredi, jer umeju da budu u takvim situacijama autodestruktivne, da nešto urade što može i da naškodi njima i da napravi naravno i štetu, mislim, i tako.
Naravno, tu sad koliko je realno da sklonite sve iz stana, što, jer životinja u panici može da se negde sakrije i da ne želi da izađe. To se najčešće dešava sa mačkama, jer one mogu, za razliku od pasa, da se zavuku u neke neverovatno male prostore i onda da prosto imaju problem da ih izvuku posle. Dakle, to su iza nekih velikih ormara ili negde gde je njima zgodno da se zavuku, da se sakriju. A dok pas može da doživi stres i da počne mahnito da trči po kući i da beži, i tu sad može da dođe do lomova, da obori neke stvari i od svega toga da se poseče, da sebi nanese neku povredu. To sad, opet kažem, vlasnici moraju da razmisle o tome šta imaju u stanu. Opet kažem, najbolje bi bilo, ako se ta životinja plaši, da ostave tu životinju nekome na čuvanje, ukoliko oni nisu u mogućnosti da budu sa životinjom tada.
Sada je sve više zemalja i sve više velikih gradova gde počinje da se vodi računa o tome kako pirotehnička sredstva deluju na životinje, što vlasničke, što one napuštene. Naravno, shvatilo se da vatrometi koji traju dugo ispuštaju i čestice neke u vazduh koje nisu dobre za zdravlje ni ljudi ni životinje, pa sad u Nemačkoj postoje zone po gradovima gde se to ne radi, pa je sve manje distributera koji uopšte uzimaju pirotehnička sredstva i vatromete. Kod nas takođe postoji ograničenje, zna se kad je dozvoljeno, ne znam, koristiti petarde, bacati petarde i gde se kupuju, mada nešto se u poslednje vreme priča uglavnom o kaznama, a ne kaže se da se legalno prodaju petarde u prodavnicama ovlašćenim za to, i sad su dobro ovi dani novogodišnji pred novu godinu kada je to, recimo, dozvoljeno. I ima lepih akcija i lepih kampanja vezanih za životinje. Mi u Hrvatskoj kampanja za zaštitu životinja slična vašoj. Dakle, baci keksiće, nemoj petarde, pa sad ne znam,
ima takvih.
U Lidlu ima baci kobasice, da. Nemoj. Mada, jeli, ima tih lanaca koji s jedne strane promovišu jedno, s druge strane prodaju petarde, da. Pirotehnička sredstva i tako. Ali dobro, možda je nerealno očekivati sada da se to sve završi.
Distributera zvaničnih pirotehničkih sredstava ima, međutim, oni se, ta pirotehnička sredstva po zakonu moraju se zapravo koristiti u skladu sa zakonom. A član 17 zakona o javnom redu i miru jasno govori koji su to uslovi. Znači, ne sme se koristiti pirotehnika, petarde, vatromet, i da se naruši javni red i mir. Ja predlažem korisnicima tih pirotehničkih sredstava da se upoznaju sa tim zakonom, jer mogu doći u situaciju da, eto, zbog tog zadovoljstva koje traje svega nekoliko sekundi, da čak plate visoke kazne. Postoje čak i kazne koje nisu novčane, nego, na primjer, neki rad u društveno korisne svrhe. Eto.
Ima i, naravno, onih koji maltretiraju inače životinje i koji koriste sad tu priliku, eto, kao petarde, i bilo je tako nekih groznih ideja.
Nažalost,
da se, recimo,
da.
U životinji stavi neka petarda na njuškicu ili tako negde.
Da. Nažalost, ima toga. To je sad već da kažem, to su neka patološka ponašanja koja zaista nisu normalna, jer to su baš monstruozna mučenja i vi ostavljate životinje nekada od takvih povreda umiru satima. To je mučenje, zlostavljanje životinja. Na kraju krajeva dešava se i da sami korisnici pirotehničkih sredstava nekada budu povređeni i zbog, kažem, opet tih nekoliko sekundi uživanja sebi nanesu telesne povrede koje će nositi celog života sa sobom. Tako da, nažalost, ima i tih slučajeva. Svi smo svedoci, ima po društvenim mrežama, viđali smo te slike koje su zaista uznemirujuće. Tako da ono što možemo da uradimo da bismo to sprečili jeste, naravno, ako znamo ko je to učinio, to treba da prijavimo policiji, da se takve osobe procesuiraju, jer to, kao što rekoh, zaista nije normalno ponašanje.
Sanja, imaš li neki osjećaj da li se u odnosu na prethodne godine nešto menja? Evo, recimo, i kad su u pitanju prangijanja tako pred novogodišnje praznike i za novogodišnju noć, prosto šta saznaješ iz razgovora sa ljudima? Jel počinju ljudi da shvataju bar donekle da je bespotrebno bacati stotine petardi, plašiti životinje i sebe i druge? Mislim, meni bi ja bih volila da mi neki psiholog objasni šta je to u ljudskom biću, mislim, što ga tera da pragija. Pošto nisam uspela suvisao odgovor da dobijem od bilo koga ko baca petarde. Mm-hmm. Dakle, nisu uspeli baš da me uvere i da mi objasne šta je tu toliko lepo. Ali imam utisak da se nešto u svesti ljudi menja na bolje.
I ja isto imam takav utisak. Evo, baš ovih dana osluškujem, pošto traje ova kampanja i kako mi je percepcija okrenuta ka tome, zaista nekako imam utisak da ove godine je znatno manje pucanja, prangijanja u odnosu na prethodnu. I ljudi sa kojima govorim o ovoj temi, nekako sve više ljudi, što kažete, ima svest o tome. Tako da nekako mislim da sve ovo što radimo vredi. Mi ne možemo problem da rešimo preko noći, to je prosto nemoguće. Ali možemo da radimo na tome da apelujemo, kažu da je ponavljanje majka učenja, tako da ovo dopre do što više ljudi, jer ljudi nekad i ne razmišljaju o tome šta rade. Mnogi stvari radimo onako po inerciji, neke stvari nosimo iz kuće, naše društvo se tako ponaša, ali kad vam neko kaže da to nije dobro i da vam argumente zašto to nije dobro, dosta ljudi je otvoreno za to da razmisli i da promeni svoje ponašanje. Tako da mislim da sve ovo ima uticaja, tako da i ima smisla i da ima pomak.
Sanja, hvala ti mnogo.
Hvala i vama.
Mislite na to. Tvoja petarda, moj život. Animal Rescue i za sve probleme u vezi sa spasavanjem životinja možete da im se javite na broj 064-82-10-200. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajović, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.